Educația ne deschide orizontul.
Ascultați Educație pentru viață cu Lavinia Ștefan.
Mă bucur de o nouă ocazie în care vă sunt gazdă la emisiunea Educație pentru viață și în care aduc în atenția dumneavoastră un subiect cred că interesant dacă ne gândim la mai multe generații care pot asculta această emisiune. În ce fel îi acceptăm pe cei mai tineri cu schimbările pe care le aduc în viața noastră și în viața societății? Am denumit emisiunea de astăzi Adaptarea la schimbare și vorbim în mod special despre această schimbare în contextul școlii, în contextul educației formale, pentru că invitată în platoul emisiunii noastre este doamna directoare a școlii Ferdinand I din București, Violeta Dascălu. Bine ați revenit în platoul emisiunii noastre.
Bună seara, mă bucur că sunt aici cu dumneavoastră și mulțumesc pentru invitație.
Ca de fiecare dată avem multe lucruri pe care să le abordăm în cadrul acestei emisiuni despre educație cu un om care o face cu drag și dacă vom căuta să aflăm mai multe despre școala gimnazială Ferdinand, vom înțelege ce se întâmplă acolo și de ce avem oaspete în emisiunea noastră. Aș vrea să vă întreb pentru început, care sunt îngrijorările pe care un dascăl, un profesor le are atunci când începe activitatea didactică la o nouă clasă? Un nou grup de elevi.
Sunt diferite provocările, pentru că dacă este un învățător care a terminat clasa a patra și merge la o clasă pregătitoare, deja este o altă generație. Și oricât de bine s-ar fi pregătit pentru schimbare, tot va întâlni o altă generație. Aceasta înseamnă copii cu alte așteptări, copii cu educație venită de acasă diferită. Deci e o provocare. Eu observ la colegii mei care preiau clasa pregătitoare în fiecare an o perioadă de adaptare la clasă, pe care o resimt. Văd pe chipul lor preocuparea de a fi în fiecare zi buni, de a veni, de a-și apropia copiii, de a-i descoperi. E o perioadă de tatonare reciprocă și de acomodare, să zic așa. Dacă vorbim despre un profesor, iarăși, trebuie să vorbim despre un profesor debutant, este un aspect. Dacă vorbim despre un profesor care are, știu și eu, o experiență mai mare, da, și pentru el este o provocare o clasă a cincea sau o clasă nouă pe care n-a mai luat-o. De fiecare dată, o clasă înseamnă o mulțime de personalități, înseamnă așteptări și de o parte și de cealaltă, înseamnă o nouă abordare, un subiect pe care tu îl știi ca profesor și pe care l-ai spus și l-ai predat de nenumărate ori, poate să constituie de data aceasta o provocare pentru tine, ca om. Cum îți proiectezi activitatea? Vrei să ai altă metodă? Vrei să ai mai multe metode? Ce așteptări ai de la copii? Ce răspunsuri primești? Cât de bine lucrează împreună? Ce fel de portofoliu va realiza el? De fiecare dată este altfel.
Deci este o provocare pentru că te ține activ o astfel de schimbare și după cum spuneați este dorința de a-i cunoaște pe elevi, ori nu se întâmplă lucrul acesta dintr-o dată.
Așa
și
este.
Până reușești să te raportezi într-un mod individual, în așa fel încât să fii înțeles și să te apropii de elevi și să dea ce are mai bun în raport cu tine și cu ceea ce dorești să învețe, este o continuă implicare, căutare.
Da.
Mă întrebam dacă această căutare, această îngrijorare, până la urmă, este vizibilă, este transparentă la un moment dat.
Dacă este
și dacă ajută.
Dacă este îngrijorare, este vizibilă și copilul te simte. Îți simte nesiguranța sau teama. Și atunci se comportă ca atare, adică nu mai este atent sau chiar te provoacă. Dacă știi exact ce vrei să faci și ești categoric, dar în același timp ești disponibil pentru copil, întotdeauna vei avea de câștigat și tu și copilul.
Foarte, foarte interesant că te simte.
Absolut.
Pe de o parte ar putea să fie încurajator, pentru că vede că îi pasă de tine, profesorul, că-ți pasă de el. Pe de alta, s-ar putea să o perceapă ca pe o vulnerabilitate.
Da.
Da?
Da. Sunt și situații salutare în care pur și simplu poate ești bolnav, poate ai o gripă. Copilul te simte, te vede. Ești om, mai răcit și tu. Vorbești mai... îți curge nasul, ești răgușit, e în regulă. Ești la fel cum îi se întâmplă și lui. Sau pur și simplu te simte dacă ești trist. Știu și eu, poate Ai acasă o situație mai puțin fericită, poate ai copilul bolnav. Ei simt că ești trist și tu. Și mea te întreabă: sunteți tristă? Sunteți bine? Simt totul.
Nu poți să-i spui întotdeauna ce se află în spatele acestei imagini pe care o ai și pe care ei o simt, dar dacă ai curajul să o faci, s-ar putea să-l fi câștigat, nu?
Da! Cel mai bine este să spui: am o problemă personală sau sunt puțin îngrijorată că, uite, trebuie să rezolv o problemă legată de școală. S-a defectat o pompă și nu prea știu cum să o fac, trebuie să caut soluții, să schimbăm ceva. Sau nu știu, chiar sunt situații punctuale. Da, și le spun: știți, eu vin la clasă în fața voastră, dar trebuie să mă îngrijesc și de confortul vostru și alte lucruri legate de administrație. Odată țin minte că am avut o problemă legată de administrare și le-am povestit ce fac eu. Și vreau să vă spun că mi-au alunecat ochii pe ceas și se scursese un sfert de oră. Ce fac eu? Și a spus: doamnă, a fost cel mai frumos lucru pe care ne l-ați spus până acum. S-ar putea să mai facem astfel de discuții?
Și mi-am dat seama la o școală,
că da, e foarte important ca ei să cunoască ce înseamnă să ai o responsabilitate și cum să te gândești, să ți-o asumi și să rezolvi tot ce apare pe parcursul activității tale.
Aș vrea să vă întreb dacă într-o astfel de conectare se pare că este benefică aceasta pentru copii, iată, dacă se mai păstrează respectul, autoritatea.
Respectul este întotdeauna când este reciproc. Adică întotdeauna salut prima și explic de ce. Și mă aștept, spun ce așteptări am. Mă aștept în acest moment să fiți prezenți, am intrat în clasă, sunt oaspetele vostru și le spun: acestea sunt așteptările mele. Facem reguli pe care toți să le respectăm. Și funcționează. Funcționează.
Mă refer la autoritate, da? Este director.
Vă referiți la funcție?
La funcție, da? Dincolo de ceea ce înseamnă relația cu elevul. Care...
Sunt copii în clasele mici care nu știu ce înseamnă să fii director. Intră la mine în cabinet, ca oriunde în altă parte, într-un spațiu pe care nu l-au mai întâlnit, sunt fascinați de diplome sau de medalii sau de cupe, dar ei nu știu ce fac eu acolo. Și atunci întreb: da, voi știți ce fac eu aici? Nu. Și atunci vă explic: eu am grijă ca voi să fiți bine, să vă fie bine, să aveți bănci frumoase, scaune comode, să aveți manuale, să fie cald în clasă, să fie curat, să fie... Eu trebuie să am grijă ca toate aceste lucruri voi să le aveți. Și sunt așa fascinați. Da, și trebuie să mai vin și în fața voastră, cu cei mari vorbesc. Da, trebuie să am grijă de toți, sunteți diferiți și ăsta e jobul meu și trebuie să mi-l asum. Uneori sunt și eu preocupată și simt asta. Simt dacă sunt preocupată.
Vedeți? Iată, vorbim despre schimbare, despre adaptarea la schimbare. Vedeți o diferență între ceea ce a însemnat, iată, 27-28 de ani, statutul acesta sau autoritatea instituției școlare și ceea ce reprezintă acum sau cum este percepută acum această autoritate de către elevi, de către generația actuală?
Nu este percepută greșit dacă ea este așezată pe o temelie solidă, dacă se văd rezultate, dacă relația între copii, părinți și școală este o relație sănătoasă și benefică și constructivă, școala rămâne școală și respectul este respect. Dacă sunt situații, că sunt și situații absurde. Spre exemplu, am primit acum o săptămână și jumătate un mesaj pe telefon de la o mamă care avea un copil la clasă, la o clasă pregătitoare, să-mi spună că i s-a rupt vârful de la creion. Ei, eu acum nu era să mă supăr că o mămică îmi trimite un astfel de mesaj. Este, bineînțeles, o exagerare.
Și ce așteptări ar putea avea un astfel de părinte?
Nu știu,
de la...
nu știu să vă spun,
director, dar a fost... sau profesor, a fost, să aibă un creion de rezervă.
A fost tare comică. Deci sunt și astfel de părinți, acum nu ascult. Sau urmăresc clasele paralele să vadă la ce lecție sunt sau cât de mult se lucrează, cât de exerciții primesc copii. Sunt și astfel de părinți. Eu le-aș recomanda să fie mai degrabă atenți spre copilul lor, spre evoluția lui, spre relația cu copilul, decât să se poziționeze față de alți copii și de alte clase. Nu e deloc constructiv. Sunt oameni care nu sunt prezenți în viața lor și în viața copilului lor și le-aș recomanda să schimbe această atitudine. Dar Sunt și astfel de părinți pe care pot să-i înțeleg, pot să mă port politicos cu ei, dar...
De altă parte, este clar că un dascăl, atunci când vede că un copil de la clasa pregătitoare nu mai are instrument de scris, este normal să îi ofere, pentru că nu e pregătit copilul, chiar dacă i-a pus poate părintele acolo, dar în momentul în care sunt anumite activități, copilul nu se mai gândește, vai, să-mi scot creionul, că
dar lui uită, că e mic.
Exact, da? Este clar că așteptarea unui părinte este să fie receptiv cadrul didactic la nevoia copilului, da? Extrapolând, indiferent de vârsta pe care o are copilul și de nevoia pe care o are la momentul acela, profesorul să fie receptiv.
Eu sunt convinsă că n-a fost problema la învățător.
Da, și nu luăm doar cazul acesta, da. Extrapolăm, da?
Absolut.
Și ne gândim la cât de capabil este. Da, cât, da. Și atent și capabil în contextul respectiv dascălul să ofere suportul de care are nevoie elevul, poate într-un moment de criză.
Dar întotdeauna, dar sunt copii care pur și simplu uită acasă instrumentul de scris sau pur și simplu nu mai are mină în pix. Sau eu pot să pedepsesc copilul că a uitat? A uitat, n-a fost atentă mama, n-a fost el responsabil, asta e, pot să-i ofer de la alt coleg, găsim o soluție. Niciodată nu se întâmplă ca să ne împiedicăm de astfel de situații. Și mi se pare firesc ca și copilul să spună dacă este într-un impas.
Foarte important.
E foarte, acesta, foarte da? Bine să fie o relație absolut firească între profesor și copil. Pentru că atunci se poate construi.
Exact.
Atunci și el lucrează.
Și când va spune copilul ce îi se întâmplă? Atunci când va percepe că profesorul nu îl jicnește, nu îl taxează, nu îl pedepsește, nu îl ceartă. Da? Dacă dintr-o dată, da, ești în plin proces de predare și ridică mâna un elev și spune, nu mai am cu ce să scriu, nu știu ce, da? Tendința este să spui, de ce nu ți-ai luat sau de ce n-ai fost atent sau, da? Cam aceasta e tendința.
Exclus,
dar nu.
Nu, niciodată nu fac așa ceva.
Nu vorbim despre dumneavoastră,
da.
Vorbim despre cât de tentați suntem să ne apărăm, da? Pentru a ne urmări obiectivul, atinge
este
obiectivul.
Este foarte bine să ne urmărim și să-l ducem până la capăt și să primim și un feedback. Dar este foarte important ca elevul să fie participant la oră și nu spectator sau nu să fie într-un disconfort. E mult mai important ca el să fie prezent în activitatea respectivă.
Dacă, iată, mergem mai departe pe direcția aceasta a unor elemente, să spunem, minore, da, care ar putea genera anumite probleme,
sincope,
sau un impas, sincope, da? Stresul școlar, de ce anume este generat?
Cred că este generat de lipsa de gestionare bună a timpului, este gestionat de inadaptabilitatea adultului la nevoile copilului sau a copilului la cerințele școlii sau a copilului la presiunea venită și de la părinte și de la școală. Și atunci intrăm într-o stare de
panică,
disconfort, pe care noi îl numim stres și care este foarte dăunătoare, este nesănătoasă și clar nu duce la nimic bun.
Poate interveni profesorul pentru a ajuta la eliminarea acestui disconfort sau acestui stres școlar negativ, pentru că ar putea să fie și, putem vorbi și de partea pozitivă, da? Când ești mobilizat, motivat.
Nu e stres. Când ești mobilizat, este dorința ta de a fi prezent și este poate și o nevoie personală. Sunt copii care sunt competitivi din naștere. Ei tot timpul doresc, vor, cer, dar nu toți sunt așa. Unii au nevoie să fie stimulați, unii au nevoie să fie validați, unii întreabă tot timpul, sunt nesiguri, pentru că nesiguranța vine tot dintr-o lipsă de atenție și de validare din familie. Dacă nu i s-a spus, ai făcut bine șiretul ăsta, ai înodat bine șiretul. Bine, are curaj și următoarea dată își leagă singur șiretul. Ai desenat foarte frumos, mi-a plăcut cum ai pus culorile acestea aici, se armonizează foarte bine. El nu va mai avea nicio problemă în a pune culoare pe o coală de hârtie sau în a desena. Deci e nevoie în permanență de validare în familie, mai întâi, în primii ani de viață. Primii ani sunt esențiali, primii 3 ani de viață pentru copil. Atunci se creează interiorul, puterea, atunci se clădește, curajul, care de acolo vine.
Și dacă vorbim despre eliminarea acestui stres prin intermediul, prin ajutorul profesorului, pentru că, da, s-ar putea ca nu întotdeauna contextul familiar să fie cel favorabil,
da,
validării în perioada preșcolară.
Este școala, este cea care muncește de două ori. Odată este cea care trebuie să ducă, că acesta este menirea ei, în primul rând informația, apoi trebuie să pună partea de emoțional și trebuie să mai și reclădească ceea ce nu s-a pus. Sunt copii care niciodată n-au fost mângâiați, niciodată n-au fost încurajați să facă un lucru sau n-au fost lăudați, că uneori n-a. E bună și lauda aia, așa cu măsură. Și nici nu știu cât de inteligenți sunt și nici nu au încredere în ei, pentru că nu le s-a spus, tu poți, ai realizat un lucru foarte important sau ai fost în echipă un partener extraordinar de cooperant, tu ești foarte bun comunicator, tu știi să te porți bine cu colegii, tu scrii foarte frumos și uite la proiectul acesta, tu ai făcut, partea ta a fost foarte importantă. Vai, informațiile pe care tu le-ai adus sunt esențiale sau sunt spectaculoase, dau pur și simplu al proiectului vostru așa o doză de unicitate. Deci fiecare copil, dacă ar fi validat în felul acesta, el ar lucra cu drag, cu plăcere și disciplina și profesorul respectiv au câștigat împreună un copil și un viitor adult.
Dar toate aceste aprecieri să fie autentice, nu le spunem doar pentru că au nevoie copiii
categoric,
să le audă. Da?
Categoric, nu trebuie să-l minți pe copil. Ai făcut un mic progres.
Vorbeam despre o laudă în niște limite normale. La ce v-ați gândit? Există și extreme, da? Sunt părinți care îi laudă dincolo de limitele acestora sau cum?
Da,
sau profesor?
Pun valoare prea mare la lucruri mici și atunci copilul nu mai înțelege care este valoarea reală. Știți, este o scală și părinții sunt diferiți și ei la rândul lor au povești diferite de viață. Și atunci cel mai corect ar fi din partea adulților să recunoască sau să înțeleagă pe ce treaptă sunt ei de dezvoltare personală, cât au înțeles ei până în momentul acela viața lor, cât de stăpâni sunt în viața lor și cât de fericiți sunt în viața lor și ce pot face mai departe dacă își doresc mai mult, pentru că un părinte nefericit nu va putea crește decât un copil nefericit. Un părinte stresat nu va fi pentru copilul lui decât o sursă de stres și de va fi un viitor copil furios, pentru că e neauzit, e neînțeles și el acumulează foarte multă furie și va fi un copil frustrat care imediat va exploda față de cei din jurul lui. Și mititelul, el nu știe de ce este așa, dar lucrurile vin dintr-un context mai puțin fericit pentru el. Niciun copil nu este așa cum este întâmplător. El este rezultatul mediului din care el provine și a ceea ce a pus familia acolo în sufletelul lui. Că nu este suficient doar să-i dau să mănânce, să-i cumpăr jucării și electronice de ultimă generație. Copilul, în primul rând, are nevoie de iubire, de siguranță, are mare nevoie de să se simtă protejat și după aceea vin celelalte.
Mă întreb cât de dificil este pentru un dascăl să sesizeze în clasă copiii care nu beneficiază de acest suport emoțional din partea părinților.
Nu este dificil. Sunt foarte ușor de observat copiii care...
Dar ce faci mai departe?
E simplu. Încerci să-l ajuți. Dacă ai și părintele de
cooperanță, zicem.
Da. Atunci, clar, este un câștig pentru copil. Dar sunt și situații în care nu poți să ajuți copilul pentru că părintele nu înțelege ce se întâmplă, că nu are bagajul suficient sau nu înțelege că este într-o stare de negare totală și el crede că ce face el este bine.
Și se întâmplă ca profesorul să ajungă la dialogul acesta sensibil cu privire la suportul emoțional sau la implicarea pe care părintele ar trebui să îi ofere copilului? Se ajunge la... Da?
Acum ce să vă spun?
Cazuri și cazuri, dar dacă vorbim despre...
În general, da.
Despre succes, de exemplu, în direct.
În general, da. Sau profesorul, dacă simte ceva și nu este sigur, apelează la director sau la consilier. Cred că ceva nu e în regulă acolo sau... Cred că ar trebui să investigăm puțin situația. A avut o ieșire copilul sau am observat că nu mai comunică, am observat că n-a lucrat ora aceasta, era trist. N-ai cum să nu observi. Și nu suntem toți psihologi, dar simțul acesta al stărilor emoționale ale copilului îl avem că fără să vrem îl învățăm. Și sunt și situații în care mergem, sigur că da, la consilier sau la un psiholog sau mai citim și noi ceva sau chemăm un specialist, știți, este nevoie aici de o intervenție și o luăm la nivel de clasă sau la nivel de grup. Poate că uneori părintele, dacă știm că este mai puțin cooperant, nu e bine să te duci direct și atunci facem o temă, propunem o temă părinților care să fie acceptată de toți și până la urmă le servește tuturor intervenția aceea. Chiar ne cer colegii mei cer intervenția unor specialiști și atunci apelăm la ei. Uneori sunt ei capabili să facă întâlniri cu părinții în care, mai facem și noi formări și nu rămânem la voia întâmplării și la statutul unor începători. Și atunci suntem capabili să ducem noi până la sfârșit o temă, un demers care este de interes pentru părinți sau care credem noi că ar trebui adus în colectivul respectiv.
Da, știm că educația are rezultate pe termen lung, da. Și din fericire, să spunem, în contextul acesta în care intră un copil la clasa pregătitoare și ar putea ieși din școala respectivă la finalul gimnaziului, ar fi o perioadă suficient de mare în care și părintele să se adapteze la cerințele educaționale cerințele educaționale care l-ar ajuta pe copil în formarea lui.
Gândiți-vă că sunt 9 ani. În 9 ani sunt atâtea schimbări. Nu putem spune că intrăm la 6 ani la școală și ieșim la 15 ani și totul este ca la început. De la an la an se schimbă copiii, cresc, au alte nevoi, înțeleg lucrurile altfel, se maturizează, își pun întrebări, au nevoie de răspunsuri, se întâmplă ceva în exteriorul lor, în țară, în lume. Totul este într-o dinamică permanentă și atunci și noi suntem la fel, dinamici. Trebuie să fim în fluxul în care sunt copiii.
Exact. Vorbind despre această schimbare sau dinamică, putem să observăm o motivație pe care la momentul acesta ar putea o avea copiii pentru a urma cursurile formale? Pentru că, în trecut, știai că vrei să-ți depășești statutul. Și mă refer aici, bine, nu formulam astfel frazele, dar spuneam, aș vrea să devin, da? Să mă pot descurca, să am mai mult decât au avut să mi-o ofere părinții. Da? Acum, totul este la dispoziția copiilor, în mod special din mediul urban. Și părinții se străduiesc să le ofere pe plan material, după cum amintați și dumneavoastră, tot ce se poate, mai mult și mai bine. De ce ar trebui să învăț? Nu se vede nimic imediat în rezultatele mele sau nu știu să le evaluez și nici mă interesează.
Iar ne întoarcem la familie. Dacă este startul bun de la început, dacă în familie se citește și copilul va îndrăgi lectura și va deveni un însetat cititor și va căuta toată viața lui. Va căuta răspunsuri pentru că o carte îți spune întotdeauna, îți ridică întrebări. Este o lume și altă lume și o altă lume. Că este citită în format fizic, că este citită electronic, oricum ar fi. Deci se pun bazele. Apoi, este foarte important ca un copil de mic să fie scos în afara familiei. Să vadă o expoziție în aer liber, să meargă la un muzeu, să vadă cum funcționează o bicicletă, o mașină sau mai știu eu ce, să fie pus în contact cu realitatea și el devine curios. Și dacă curiozitatea este, ea este forța care îl duce pe copil și
la creștere,
pe treaptă cu treaptă. Curiozitatea și dorința de a înțelege. Și atunci, deja un copil câștigat, un viitor adult împlinit. Nu este nevoie să spună părintele alegeți meseria asta sau alta. Sunt copii care deja lucrează cu roboți, sunt copii care deja fac programare. Mă refer la copii de la vârste de grădiniță sau în primele clase de școală. Sunt copii care își descarcă programe. Sunt copii care citesc foarte mult și au imaginație fantastică și desenează, pictează, fac personaje fantastice sau își fac propriile portrete. Deci e atât de largă paleta aceasta de talente, încât dacă ea este stimulată și este focul întreținut, este un copil admirabil. Iar la școală, când mă întrebați de școală, da, sunt copii care spun, abia aștept ziua de mâine să vedem ce surprize mai găsesc la școală.
Doamne ajută!
Da, se întâmplă!
Pentru că ceea ce ați spus anterior mă duce cu gândul la o experiență întâlnită de curând, o fetiță de 10 ani care a fost înainte la o școală privată, s-a mutat într-un alt oraș și deși așteptările erau mai mari pentru că orașul e mult mai dezvoltat, vorbim de diferența dintre Galați și Cluj, este nefericită de ceea ce este sau se întâmplă la școala ei. O fetiță cu un IQ peste medie, o fetiță care este încadrată în grupul copiilor gifted, o fetiță care iubește lectura, natura, și are o mulțime de activități extrașcolare care o împlinesc, spune că se simte limitată de școală și ar dori să poată citi aproape întreaga zi și nu să vină să facă jumătate de zi lecții, teme de care nu se bucură, n-are nicio satisfacție. Și nu vorbim, eu am dat exemplu, dar sunt mulți copii de genul acesta care sunt frustrați de sistemul care îi înregimentează. E clar că diferă de la o școală la alta. Dar cum poți să stârnești curiozitatea copilului dacă ceea ce îi se predă este total diferit decât ceea ce și-ar dori el să învețe la momentul acela?
Vorbim de metode de predare aici. Dacă un profesor se duce în fața unui astfel de copil cu niște metode plicticoase, de oratorie și de scheme și lucruri puse pe tablă, normal acest copil se va plictisi. Dar dacă știe că are într-o clasă un astfel de copil, întotdeauna va trebui să fie pregătită pentru astfel de copil încât să îl tenteze cu lucruri. Este imposibil să nu știi ce preocupări are. Vorbești cu el în pauză, îl vezi că este altfel, îți pune întrebări, ghicești că e altceva. Am avut și eu un astfel de elev, anul trecut a terminat clasa 8-a, îmi punea niște întrebări absolut de domeniul fantasticului. Și pentru că ar fi însemnat ca toată ora să port un dialog doar cu el, îl rugam să-mi scrie și aveam discuții personale cu el. Dacă erau interesante, le aveam cu toți, pentru că stârnea interesul și colegilor lui. Și nu mai suntem în faza în care memorăm lucruri la școală, ci le punem în contexte și contextele trebuie să fie provocatoare și dau o muncă creativă. Da, îi dau 3-4 elemente lui, te rog, dezvoltă asta. Realizează un proiect în zona aceasta și copilul acela este stimulat și o face cu drag și le expune. Da, trebuie mare atenție la astfel de copii.
Așa, după cum spuneați, mai întâi să identificăm și să recunoaștem că au alte căutări.
Da.
Și să le permitem să le dezvolte, pentru că aceasta e problema. Îi
limităm.
Îi limităm.
Da.
Pentru că nu este confortabil, nu ai timpul necesar, după cum spuneați, era extra școlar ceea ce făcea să răspundeți.
Și ce întreba el?
Și ce întreba, da?
Da. M-a întrebat de civilizații extraterestre, m-a întrebat de anomalii electromagnetice ale Pământului, asta pe la clasele a 5-a, a 6-a. Alți copii nici nu știau ce întreabă el. Uneori chiar și părinții erau deranjați că ora cumva era segmentată sau era, și chiar au spus, după care și-au dat seama că un astfel de copil îi ridică și pe copiii lor. Au început să citească ceilalți copii din clasă pentru că el venea în clasă cu cărți de lectură și erau cărți foarte groase și ăștia au început să citească și ei toți. Și era o întrecere acolo pe citit. Cine citește cartea cu tare, îi s-o împărtășească. Deci până la urmă lucrurile au evoluat foarte frumos. Foarte frumos, dar, repet, la început e un pic de tensiune.
Dacă un astfel de copil vine în clasă și nu este interesat de ceea ce predai tu la curs pentru că el a trecut de mult prin acele informații și poate preferă să citească în timpul acela altceva, cât de deranjant este pentru un profesor și ce ai putea să faci, în așa fel încât să fie în regulă pentru toată clasa, dar și pentru el.
Depinde de profesor și depinde de disciplină. Dacă copilul deja a făcut exercițiile pe care tu le predai și ceilalți abia se chinuie să le înțeleagă și el le-a făcut deja și le-a parcurs, ori îi dau mai mult lui, că poate să ducă, și dacă vrea să citească, foarte bine. Dacă are temele făcute și el știe, nu mă deranjează cu nimic. Dacă vreau să rămână la același nivel, dar interesul meu este să-l provoc pe el, să-l duc mai departe, să-l ridic. Poate merge la olimpiadă, poate merge într-un centru de excelență. Și atunci el normal știe mai mult decât ceilalți.
Exact la aceasta mă gândeam, dacă nu poate percepe școala ca pe o limitare, da? Spuneați că depinde de profesor,
da.
Dar faptul că orele acelea el le are dedicate
școlii,
anumitor obiective pe care alții le au, nu și le-ar propune el.
Dacă vin în viața lui și cu alte propunere, dacă îl responsabilizez pe alt plan, îi dau o responsabilitate, poate să fie președintele Consiliului Elevilor și dacă a terminat de rezolvat, poate să facă un plan, să se gândească la ceva. Poate să fie interesat de, nu știu, de robotică și pe el îl rog să se gândească la următorul concurs. Nu mă deranjează cu nimic. Din moment ce el, partea de școală o are deja asimilată. Nu trebuie să vânăm astfel de copii, ci trebuie să îi ridicăm. Să ne ridicăm noi la așteptările lor și la nevoile lor.
Dacă școala sau profesorii nu răspund acestor cerințe pe care le are la un moment dat un astfel de copil sau le au mai mulți părinți, ce faci? Schimbi școala? Optezi pentru homeschooling?
Se întâmplă și astfel de lucruri. Elevul de care vă spun a schimbat vreo 3 școli. Până a ajuns la noi și până când a fost acceptat. și înțeles. Se întâmplă să completeze acasă cu altceva, cu alte activități. Și atunci, că chiar îmi spunea mama, țin minte, acum suntem chiar amice, îmi spunea, trebuie să-i pun ceva creativ, pentru că am sentimentul că îi atârnă capul într-o parte. Are prea multă minte, că ne și distram pe e prea dezvoltată o emisferă și trebuie să o compensez puțin cu cealaltă. E o mamă foarte inteligentă și a înțeles nevoile copilului și a fost alături de el.
Dar cât de confortabil este, iată, pentru un director, pentru profesori, pentru un sistem, da? Să trebuiască să schimbe ceva și să accepte faptul că există diferența aceasta.
Diferența există oricum, doar că ei sunt la un nivel foarte ridicat față de diferențele care sunt oricum. Un director nu poate să fie decât norocos să aibă un asemenea copil. Cum să nu mă bucur că am un copil cu un IQ de 130 în școală și că vine cu punctaje maxime la concurs și că este un exemplu și pentru ceilalți și constituie și pentru ceilalți practic modelul. Dar nu pot să spun că 100% toți profesorii sunt confortabili. Sunt și situații în care vrei să-l încurci și el te întreabă și ție nu-ți place că ești segmentat. Da, trebuie să te adaptezi la astfel de copii care sunt altfel.
Și mergând mai departe pe o altă linie care este oarecum diferită de educația pe care noi am primit-o, și anume, copilul crede că trebuie să se centreze pe ceea ce îi face plăcere, ce aduce satisfacții. Este greșit sau nu?
Acum să nu exagerăm. Este foarte important să-i facă plăcere ce face și să-l canalizăm spre talentul, spre vocația pe care el o are. Dar dacă un copil nu este de mic învățat să facă lucruri diferite sau e lăsat doar la în fața televizorului sau doar să se joace, riscăm să nu-i placă nimic. Dacă îi oferim prea multe jucării, prea multă mâncare, prea multă distracție, prea multă tehnologie, atunci el, da, va deveni un copil plictisit, care se va aștepta tot timpul să primească și nu-l va interesa nimic. Deci trebuie mare atenție.
Mă refer aici pe direcția cunoașterii, a curiozității, care este provocatoare, este. Da, și îmi face plăcere.
Da.
Nu îndrăgesc matematica, să spun,
da.
Dar sunt la secția de matematică fizică și acolo trebuie să fac multe ore de matematică, eventual și meditație și așa mai departe. Și vine acasă și tot spune, dar nu vreau să fac asta. Dar părintele are schița făcută.
Va fi un copil frustrat. Va fi un copil frustrat chiar dacă va alege o instituție de învățământ superior care să-l ducă cumva spre zona în care părintele a insistat să meargă, el va eșua ca viitor specialist, pentru că nu va face ce îi place și va fi nefericit și cel mai probabil va face o depresie sau nu se va simți confortabil. Este foarte importantă dezvoltată să se dezvolte la copii comunicarea și relaționarea și atunci devine un însingurat, un frustrat, ori dacă și lucrurile acestea sunt puse la timp, copilul este dus în colectivitate, face un sport, face activități împreună la școală, este încurajat să aleagă și activități extrașcolare care îl pun cumva cu mai mulți parteneri, atunci el va învăța și îi se va dezvolta și inteligența aceasta socială care este foarte importantă, extrem de importantă pentru un viitor adult.
Acum mă gândesc la timpul liber pe care îl au copiii și despre care se tot discută și în mediul urban, în mod special în metropole, este cunoscut faptul că programul unui copil este echivalent, dacă nu chiar mai solicitant decât al unui adult. Solicitant în sensul că pentru nivelul lui este mult mai mult decât poate să ducă.
Iarăși depinde de familie. Sunt familii care pun în timpul activități care sunt deja supra-solicitante, care umplu timpul copilului cu fel de lucrușoare. Ateliere, mai știu eu ce alte activități și atunci, da, copilul nu are timp deloc. Copilul are nevoie să se joace. Joaca este una din activitățile care nu trebuie să lipsească nici de la învățare. Și un profesor trebuie să aibă tot timpul în mânecă niște ași, care înseamnă un joc adus la oră, care înseamnă un pic de mișcare și care să rupă puțin ritmul, care poate fi plictisitor, care poate fi obositor, care poate fi știu și eu, greu de suportat de copil. Până la urmă, copilul e un copil. Nu pot să pun în spinarea lui mai mult decât în spinarea unui adult. Și dacă adultul, părinte, nu înțelege lucrul acesta, acolo, da, sunt probleme.
Încercând să ne ridicăm din ce în ce mai mult din punct de vedere educațional, este clar că ne dorim pe toate direcțiile. Performanță, educație, da, informație și dacă alte țări au reușit, noi de ce n-am putea face lucrul acesta? Da? Să spunem că este ca o mare provocare și alergare
este
a părintelui și implicit a copilului. Unii rezistă, alții mai puțin.
Da? Da.
Probabil că tocmai de aceea sunt atâtea discuții pe tema respectivă.
Da. Există discuții pentru că și părinții sunt în căutările lor personale. Sunt părinți tineri, părinți care muncesc foarte mult, părinți care și pe ei fură tehnologia și petrec foarte mult timp în fața unui ecran în loc să petreacă timp de calitate cu copilul și în aer liber. Și lipsa de comunicare și de contact cu părintele naște un copil nefericit și un copil care are alte așteptări.
Aș vrea să vedem, poate ne spuneți din experiență, cum este percepută exprimarea propriilor opinii, chiar dacă din partea adulților întâlnesc opoziție.
Este fantastic. În vara aceasta, o colegă de-a mea a mers la un curs de debate oferit de o asociație care în fiecare an se numește Ardor și le mulțumesc, în fiecare an pregătește 10 de profesori pe resurse proprii pentru a duce în școală acest element care înseamnă să știi să argumentezi, să știi să cauți, să știi să te exprimi și să fii confortabil cu acest lucru. Și a venit, doamnă, ce nu vă pot spune, a fost una dintre cele mai frumoase săptămâni din viața mea. Deci, repet, vacanță de vară, o săptămână luată din familie, are copii și... Credeți că m-ați putea lăsa să fac un club de debate? Doamne, Dumnezeule, eu abia așteptam să aud așa ceva. Bineînțeles că ai voie. Cum să nu facem așa ceva? Și cred că m-aș duce la gimnaziu, că ai noștri de primar sunt prea mici. Și eu sunt de acord. Te-ai gândit la ce clase să mergi? Cred că a 6-a și a 7-a. Ok, în ordine. Și au adunat copiii și le-au explicat ce înseamnă să faci parte dintr-un club de debate, ce înseamnă o întrecere și...
argumente.
Da. Și cum trebuie să lucrezi. Și imediat s-au înscris, cred că vreo 12 copii și au început întâlnirile. După ore, când copiii ar merge acasă și ori s-ar odihni, ori ar face altceva. Și spre surpriza mea, după mai puțin de o lună de zile, văd postat pe pagina noastră de Facebook o înregistrare a unei fetițe care aducea contraargumente la o temă. Culmea este că mi-a spus colega mea, ea a ales să aducă contraargumente la o temă pe care ea o iubea și cu care ea
se împrietenise
și am fost absolut uluită cât de pertinentă era argumentarea ei, cât de minuțioasă era și cât de bine se exprima, cu cât curaj. Și zic, asta se întâmplă, ce-i drept, este un copil care face și teatru și cumva partea aceasta de oratorie nu era foarte complicată. Da, m-a încântat extraordinar să văd astfel de preocupări. Deci copiilor trebuie doar să le creez contexte și ei simt unde să meargă și trebuie să încurajați să meargă spre zona în care ei se simt confortabil și aia trebuie clădită.
S-a extins grupul acesta de interes pentru...
Tot 12 sunt și acum, ei au început de luna octombrie, deci sunt proaspeți. Dar m-a uimit interesul și seriozitatea cu care fac acest lucru.
Cum să îi încurajăm să dezvolte această forță interioară pe care uneori nu o valorificăm, da? Le dăm adesea argumente exterioare, motivații externe.
Da. Este un subiect foarte delicat, cred că un psiholog ar ști să spună mai multe decât mine, eu spun doar din perspectiva profesorului și da, și a experiențelor mele în calitate de director. Este foarte important ca un copil să crească într-o familie în care îi se acordă suficientă atenție și mai ales încredere. Este atât de important ca el să primească încredere în tot ce face. Chiar dacă este mai stângaci, chiar dacă mai greșește, are foarte mare nevoie de încurajare ca el să aibă încredere în el. Această forță mai târziu va înflori și va deveni motorul pentru împlinirea acelui om. Omulețul acela care vine în școală va avea curaj să încerce lucruri, va avea curaj să greșească. Greșelile nu trebuie să fie pedepse, penalizate, ci sunt doar niște încercări, ci trebuie să te încurajați să mai încerce încă o dată. E foarte, foarte important acest lucru și să nu-i mai vânăm greșelile. Iarăși, un lucru care adesea este o obișnuință la noi, la adulți, și care nu aduce deloc lucruri utile în viața copilului și în forța lui interioară. Toți venim pe lumea aceasta cu o forță noastră personală și este foarte bine să o depistăm, e foarte bine ca ea să crească și să crească sănătos.
Vă mulțumesc foarte mult, doamna directoare Violeta Dascălu, pentru participarea la această emisiune, pentru gândurile bune pe care ni le transmiteți de fiecare dată și pentru că ne încurajați să credem în școala românească. Mult succes în activitatea dumneavoastră și să ne revedem cu bine la o altă emisiune.
Mulțumesc tare mult, mulțumesc!
Doamnelor, domnilor, punem punct întâlnirii de astăzi cu dorința ca în fiecare zi să fie un pas înainte, să ne dezvoltăm continuu. Sunt Lavinia Ștefan, vă dau întâlnire mâine la Educație pentru Viață la ora 17. La revedere!